Λένε πολλοί ότι ο φετινός ο χρόνος θα είναι ο πιο δύσκολος. Νομίζω για μας τους χριστιανούς πρέπει να είναι ο χρόνος των αποφάσεων. Τα αδιέξοδα των ανθρώπων είναι η ευκαιρία του Θεού. Θα προσπαθήσω, αδερφοί, να μιλήσω απλά, ταπεινά. Σκέφτηκα μερικά, πρέπει να τα πούμε. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Μια αγγλική εφημερίδα έγραψε πριν από λίγες μέρες ότι αν είχαν μυαλό οι Έλληνες, δεν θα έμπαιναν ποτέ στο ευρώ. Δια τα σαμαρτίας ημών, όπως έλεγαν και οι τρεις παιδες στην Κάμινο, μας παρέδωσε ο Θεός σε ανθρώπους ανάξιους, δειλούς και ανίκανους. Βέβαια, ημάρτωμεν, ηνομήσαμεν, αλλά δεν αλλαξοπιστήσαμε και πιστεύω ότι θα μας σώσει ο Κύριος. Είμαστε όμως σε ένα αδιέξοδο. Δεν υπάρχει ανθρωπίνως καμία λύση. Αν μπορέσει κάποιος να μου πει μία λύση, δεν υπάρχει καμία λύση. Όποια λύση και πρόταση και αν προταθεί, υπάρχει αντίλογος. Υπάρχει ένα τεράστιο μπέρδεμα, εσκεμμένο ίσως. Συσκέπτονται με τις ώρες, ταξιδεύουν, διαβουλεύονται, διαφωνούν, συμφωνούν, παρετούνται, διαμαρτύρονται. Κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους, αγανάκτησε, διαμαρτυρήθηκε. Παρετήθηκαν άνθρωποι, βγήκαν στις πλατείες, έπεσαν αυγά και γιαούρτια. Συνταγματολόγοι βγήκαν και είπαν ότι το σύνταγμά μας έγινε κουρελό χαρτό. Καμιά συγκίνηση. Βέβαια, το αδιέξοδο το οποίο ζούμε δεν είναι το μόνο. Αδιέξοδα υπήρξαν πολλά μέσα στην ιστορία. Και στην ιστορία του παλαιού Ισραήλ και στην ιστορία του Ισραήλ της Χάριτος. Θα πω για αυτά τα αδιέξοδα. Σήμερα είμαστε σε τέτοιο μεγάλο αδιέξοδο. Μάλιστα. Ένας στους πέντε Έλληνες είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. 2 εκατομμύρια είναι πλέον φτωχοί. Κλαίνε πάνω στα οικονομικά τους αδιέξοδα. 1 εκατομμύριο και πάνω είναι οι άνεργοι. 2 εκατομμύρια οι μετανάστες που ζουν παρασιτικά και εγκληματικά. 300.000 σιτίζονται στα συσίδια της Εκκλησίας μας. 850 αυτοκτονίες. Και μέσα στο Δεκέμβριο 3.000 συλλήψεις μόνο στην Αττική. Από την άλλη μεριά, το ψέμα μας έχει πλημμυρίσει. Όλο ψέματα. Από όλους συνεχόμενα ψέματα. Ανακρίβειες, πισωγυρίσματα, μεταβολές θέσεων, μέτρα, φόρους, χειρότερα μέτρα. Φτάνει ο κόσμος να λέει θα χυθεί αίμα. Δεν θέλουμε να χυθεί αίμα. Ήρθε η άλλη την άλλη φορά και είπε στη γιορτή επάνω ότι θα υπάρξουν και θύματα. Και το είπε σε ένα ορφανοτροφείο. Και δεν σκέφτηκε ότι τα θύματα μπορεί να είναι αυτοί οι ίδιοι. Ο λαός είναι ένα καζάνι που βράζει. Γιατί ακριβώς βιώνει ένα αδιέξοδο και δεν υπάρχει προφήτης και ηγέτης στο λαό. Σε ένα αδιέξοδο βρέθηκε και ο Μωυσής. Όταν βγήκαν από την Αίγυπτο και στάθηκαν μπροστά στην Ερυθρά θάλασσα, και οφείλω να σας πω ότι η αρχαιολογία εσχάτως ανεκάλυψε μέσα στους ταριχευμένους φαραώ των πυραμίδων έναν που είχε αλάτι στην κοιλιά του. ήταν από αυτούς που ξέβρασε η Ερυθρά Θάλασσα. Ακόμα και η αρχαιολογία επιβεβαιώνει την θεοπνευστία της Βίβλου. Όταν βρέθηκε ο Μωυσής μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα, με 2 εκατομμύρια λαό από κάτω, να βρίσκεται σε φοβερή υπερδιέγερση, γιατί μπροστά ήταν η θάλασσα, δίπλα τα βουνά, πίσω οι Αιγύπτιοι που έρχονταν με τα άρματα, σήκωσε τα μάτια στο Θεό και λέει: «Θεέ μου», λέει, «τι γίνεται τώρα?» Και του λέει ο Θεός: «Τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζεις? Όπως σου είπα τότε να πας με το ραβδί σου να ελευθερώσεις τους Εβραίους αδελφούς σου, και είπες είμαι βραδίγλωσσος, σου είπα πάρε τον Ααρών, δεν έχω όπλα, πάρε το ραβδί, τι θα πω, είμαι εγώ μαζί σου, πώς σε λένε, είμαι Ον, είμαι αυτός που είμαι και δεν πεθαίνει ποτέ, είμαι μαζί σου». Και τώρα, λέει, και τώρα χτύπαμε το ραβδί, άνοιξε η θάλασσα, πέρασαν, δεν βράχηκαν ούτε τα άκρα των δακτύλων τους. Πέρασαν απέναντι, μπήκαν μέσα και οι τριστράτες Αιγύπτιοι, και λέει πάλι ο Μωυσής: «Τώρα τι κάνω?» Ξαναχτύπα, σταυροειδώς διεκπετάσα στην ράβδον του. Στην αρχή ως η τείχος γαρεπάγη εκατέρωθεν είδωρ, λαό πεζοπορούντι και θεαρέστος μέλποντι, έψελνε θεάρεστα. Και όταν έφτασε να πολεμήσουν με τον Αμαλίκ τους Αμαλικίτες και έχαναν τη μάχη οι Εβραίοι, «Τι κάνω τώρα, Θεέ?» Ανέβα επάνω, λέει, στο βουνό με τον Ααρών και τον Ορ, και βάλε τα χέρια σου σε σχήμα σταυρού και προσευχή σου. Και όσο προσευχόταν, τόσο νίκαγαν. «Νερό δεν έχουμε!» «Χτύπα την πέτρα!» «Τροφή δεν έχουμε!» «Θα στείλω εγώ!» «Μας καίει ο ήλιος!» «Θα στείλω νεφέλη!» «Δεν βλέπουμε τη νύχτα!» «Θα σας ανάψω στήλη πυρός!» Αλλά ο Μωυσής ρώταγε κάθε μέρα τον Κύριο, κάθε μέρα προσευχή. «Τι θα κάνουμε, τι νόμο θα δώσουμε, τι θα κάνουμε με τους βλασφήμους, τι θα κάνουμε με τα προβλήματα, δεν μπορώ να φέρω τόσο λαό». Πάρε και γραμματοεισαγωγής. Και όταν πέρασαν λίγο ο καιρός και έφτασαν στα τείχη της Ιεριχούς, πώς μπαίνουν μέσα σε αυτήν την οχυρωμένη πόλη? «Τι γίνεται τώρα?» λέει ο Ιησούς του Ναβί. «Να πάρουμε όπλα». «Ποια όπλα?» «Τι θα πάρουμε, πώς θα πέσουν αυτά τα τείχη?» «Θα πάρετε την κιβωτό της Διαθήκης και θα κάνετε λιτανία 7 φορές γύρω γύρω οι ιερείς. Θα γυρίσουν γύρω από την πόλη και θα σαλπίζουν και ο λαός τσιμουδιά. Την 7η ημέρα που θα γίνει αυτή η λιτανία, μαζί με τις σάλπιγγες των ιερέων, θα κραυγάσει και ο λαός. Θα πέσουν τα τείχη». Και έπεσαν προς τα μέσα και τους πλάκωσαν όλους. Όπως και τώρα πρέπει να πέσουν τα τείχη του έσχους, της δικτατορίας του νέου τύπου, αυτή είναι το δουνουτού, και πρέπει να πέσουν προς τα μέσα, για να μην μείνει κανένα πυογόνο μικρόβιο που θα ξαναφέρει σε αυτή τη δυστυχία και την απόγνωση τον λαό. Με τις σάλπιγγες της προσευχής όμως, με τις σάλπιγγες της διαμαρτυρίας, της αλήθειας, της πίστεως, με την εκκλησία, με τις εικόνες, με τους Αγίους. Και όταν ο Γεδεών του είπε ο Θεός να πολεμήσει τους Μαδιανίτες και Μωαβίτες, Μωάβ και Μαδιάμ, οσία κρίς λέγει η Παλαιά Διαθήκη, και εκάμιλοι αυτών πλήθος πολύ, ουκίν αριθμός, λέει: «Κύριε, τι να κάνω?» «Μάζεψε κόσμο», του λέει ο Θεός. «Μάζεψε ο Γεδεών 10.000. δεν θέλω τόσους πολλούς. Πώς να τους ξεχωρίσω, είναι πρόθυμοι. Τράβηξε τους, λέει, μια πορεία κάτω στο ποτάμι και δες πώς θα πιούν νερό. Όσοι πέσουν με τα μούτρα μέσα στο νερό, βγάλ τους έξω. Όσοι πιούν όπως πίνουν τα σκυλιά, με εγκράτεια, αυτοί κάνουν. Και αυτοί τι θα πάρουν? Τρία πράγματα, λέει. Μια κανάτα, μια λαμπάδα και μια σάλπιγγα. Με αυτά θα πολεμήσουμε το πλήθος των εχθρών. Ναι. Και εγώ, λέει, θα είμαι μαζί σας. Μόλις πέσει η νύχτα, θα επιτεθείτε, θα σαλπίσετε, θα σπάσετε τις ιδρύες, θα ανάψετε τις φωτιές, θα σαλπίσουμε με προσευχή, θα βροντίξουμε με διαμαρτυρίες και θα ανάψουμε το φως της αλήθειας, διότι χωρίς αλήθεια πλέον δεν γίνεται τίποτα. Αδελφοί, ξεχάστε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Παλεύουμε με τις σατανικές δυνάμεις. Παλεύουμε με σατανικά μυαλά. Παλεύουμε με ανθρώπους που προσκύνησαν τον δαίμονα και τον μαμονά. Αυτή είναι η αλήθεια. Παλεύουμε με ανθρώπους οι οποίοι από χρόνια έχουν οργανώσει αυτό το έγκλημα. Είμαστε η Ελλάδα το πειραματόζωο, για να μπορέσουν να λυγίσουν όλη την ανθρωπότητα. Η πατρίδα μας έσωσε πολλές φορές τον κόσμο. Τον έσωσε από τους Πέρσες τότε. Τον έσωσε από τους Τούρκους μετά. Θα ήταν οι Τούρκοι σήμερα μέσα στη Βιέννη. Τον έσωσε από το Τρίτο Ράιχ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ελλάδα έσωσε την Ευρώπη και τη Ρωσία. Πρέπει να αντέξουμε και τώρα. Θα αντέξουμε όμως όχι με τη δύναμή μας. Μην κάνουμε το λάθος. Θα δώσει λύση ο ουρανός, ο Θεός, όπως τότε. Και όταν ο Ναβουχοδονόσορ, ταπεινάζει το να μην χάσουμε αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Όταν ο Ναβουχοδονόσορ είδε όνειρο, είδε, λέει, ένα άγαλμα με χρυσή κεφαλή, με ασημένιο θώρακα, με σιδερένια πόδια και με πύληνα πέλματα. Ούτε το θυμόταν, ούτε μπορούσε να το εξηγήσει. Και έπεσαν κεφάλια τότε από τους σοφούς, σαν το όνειρο που είδαν μερικοί εδώ με το Δουνουτού και με το Μνημόνιο και τα άλλα. Και βρέθηκε ο Δανιήλ, ο ανήρ των επιθυμιών, ένας άνθρωπος. Δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος? Ένας άνθρωπος, αδελφοί. Καταλαβαίνουμε από μια ορθόδοξη Ελλάδα που προσκυνούμε τριάδα, ομοούσιο και αχώριστο, δεν βρίσκεται μια λύση, ένας άνθρωπος. Θα δώσει ο Θεός όμως. Βρέθηκε ο Δανιήλ και ήρθε το Άγιο Πνεύμα επάνω του και του λέει: «Βασιλιά, το όνειρο που είδες είναι αυτό». Λέει: «Είδα και μια πέτρα να πέφτει και να το κάνει σκόνη». Ναι, λέει, «η χρυσή κεφαλή είναι η δική σου βασιλεία. Οι αργυροί θώρακες είναι η βασιλεία μετά από σένα των Ασσυρίων. Τα σιδερένια πόδια ο Μέγας Αλέξανδρος και τα πύληνα οι Ρωμαίοι. Και αυτός ο αχυρότιμητος λίθος, ο λίθος που δεν τον έκοψε χέρι και έπεσε επάνω σε αυτό το άγαλμα και το έκανε σκόνη. Ποιος είναι αυτός ο λίθος? Αυτός ο λίθος, λέει, δεν τον έκοψε χέρι. Αυτός βγήκε από ένα βουνό Σιών, για το Χριστό μιλάει. Αυτός, λέει, συνέτριψε όλες αυτές τις βασιλείες, έφτιαξε μια καινούρια βασιλεία, της οποίας ουκέστε τέλος. Ο Χριστός θα δώσει τη λύση. Θα στείλει έναν προφήτη, κάποιον. Όπως έστειλε τον Άγιο Θεόδωρο για να γλιτώσει τους Κωνσταντινοπολίτες από τα μολυσμένα τρόφιμα της λαϊκής αγοράς. Το διακολύβον θαύμα. Θα στείλει ένα προφήτη Ηλία κάτι. Θα αναλάβει ο ίδιος. Και σκέφτομαι ότι το μεγάλο θαύμα, αδερφοί, θα το κάνει η Παναγία μας. Γιατί? Όπως το 40. Έβαλαν τον ιερομόναχο Εφραίμ στη φυλακή. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος του συστήματος. Θα πω γιατί. Ο καθηγούμενος Εφραίμ πήγε στη Ρωσία, την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. 3 εκατομμύρια Ρώσοι αδελφοί μας ομόδοξοι προσκύνησαν τη χάρη της. Προσέξτε το. Άφησαν οι φτωχοί αδελφοί μας τον ταπεινό οβολό τους στα πόδια της Παναγίας και στην ελληνική αγιορείτικη αντιπροσωπεία. Και τα λεφτά πήγαν στα συσίτια της Αρχιεπισκοπής. Ούτε έμεινε εκεί ο Εφραίμ, ούτε ζήτησε πολιτικό άσυλο, ούτε τα έβαλε στην τσέπη του. Και μόλις ήρθε, μπήκε φυλακή. Ποιο είναι το λάθος? Οι τυφλοί είδαν το πνευματικό αυτό γεγονός σαν πολιτικό γεγονός. Και αυτό λέγεται βλασφημία του Αγίου Πνεύματος. Νόμισαν ότι με αυτή την κίνηση της πίστεως, με αυτή την έξαρση τη θρησκευτική, ότι αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και φοβούνται την αναθέρμανση των σχέσεων, που είναι κάτι πάρα πολύ απλό με την ομόδοξη Ρωσία, και τον έκλεισαν φυλακή. Αυτό είναι ασέβεια στην Παναγία. Αυτό είναι προσβολή στη χάρη της. Είναι ασέβεια στο Άγιο Όρος. Είναι ασέβεια στην πίστη των Ορθοδόξων. Αυτό θα τους χαντακώσει, γιατί θα αναλάβει η Παναγία πλέον. Ο άλλος βρίσκεται στη φυλακή, εξομολογεί, καθαίρεται από τα δικά του σαν άνθρωπος. Αλλά εδώ πραγματικά την πάτησαν. Γιατί τα βλέπουν όλα έτσι. Γιατί τα βλέπουν όλα με σκοπιμότητες. Και έκαναν αυτό το ολέθριο λάθος, να τα βάλουν με την κυρία Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό, την έφορο του Αγίου Όρους. Και βέβαια, αυτή τη στιγμή ο λαός μας δεν ζει σε δημοκρατία, να το ξέρετε. Ο λαός μας βιώνει μία δικτατορία νέου τύπου. Η λαϊκή βούληση είναι αντίθετη από την κυβερνητική πολιτική. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Για σκεφτείτε το. Ψήφισαν, έρχονται άνθρωποι και λένε σήμερα να μου κόβονταν το χέρι, αλληλοτρώγονται στα κομματικά συνεργεία, παρετούνται άνθρωποι, βρισκόμαστε σε μια σύγχυση φρενών και αυτή τη στιγμή ο λαός μας βρίσκεται σε μια μεγάλη απορία, σε μια αγωνία και σε μια ένταση. Βάζουν διλήμματα και βάζουν ακραία διλήμματα. Διλήμματα τα οποία πιέζουν τη συνείδησή μας. Απειλούν το λαό με φτώχεια, με χρεοκοπία, με τη δραχμή, με το ευρώ. Να μην βγούμε, να μην μείνουμε, να μείνουμε. Δεν είμαι οικονομολόγος. Πιστεύω όμως ότι την λύση θα την δώσει ο Κύριος. Αν θέλει ο Κύριος να ζήσουμε, θα ζήσουμε. Αν θέλει ο Κύριος να βουλιάξουμε, θα βουλιάξουμε. Αλλά θα το αποφασίσει Εκείνος. Μόνο Εκείνος. Εμείς όμως δεν πρέπει να κάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Ο κάθε ένας από μας βαστάει την Ελλάδα στην πλάτη του. Κρατάει την Ελλάδα στην ψήφο του. Σώζει την Ελλάδα με την προσευχή του. Δεν ξέρω πότε θα έχουμε εκλογές. Θα έρθουνε και θα πούνε. Ξέρετε, ψηφίζατε παραδοσιακά εκεί. Ξέρετε, είστε υποχρεωμένοι. Δεν είμαστε σε κανέναν υποχρεωμένοι. Τους ψηφίσαμε και τους ξαναψηφίσαμε και είδαμε τα χάλια. Υποχρεωμένοι είμαστε μόνο στο Θεό, στη συνείδησή μας και στην πατρίδα μας. Δεν επιτρέπεται, αδερφοί άνθρωποι που έχουν οδηγήσει αυτή τον δύσμυρο τόπο, τον έχουν οδηγήσει σε αυτό το χάλι, δεν επιτρέπεται να ξαναπεράσουν την είσοδο της Βουλής. Το θέμα δεν είναι πολιτικό, είναι πνευματικό. Έχουν οδηγήσει στα όρια της αντοχής. έχουν βάλει μεγάλο πειρασμό στο λαό μας. Άνθρωποι που είναι ανάξιοι να καθαρίσουν το κέντρο της Αθήνας, που είναι η διαμαντόπετρα του κόσμου, που δεν μπορούν να σώσουν μια κατάσταση, μια γειτονιά, να την ξεβρωμίσουν. Άνθρωποι που άφησαν 2 εκατομμύρια να έρθουν εδώ μέσα και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Άνθρωποι που οδήγησαν την πατρίδα στο Διεθνές Αυτονομισματικό Ταμείο της Συμφοράς, που το στηρίζουν, που λένε συνεχώς ψέματα, που οδήγησαν το λαό να χάσει το εισόδημά του και να μπει σε μια περιπέτεια η οποία δεν έχει τέλος. Ποιος θα ψηφίσει ξανά αυτούς τους ανθρώπους? Μπήγει ένα καρφί στο σώμα του λαού. Ξανακαρφώνει τον Κύριο. Το λέω καθαρά. Αυτό θα πρέπει ο καθένας να το σκεφτεί, να προσευχηθεί, να το ερευνήσει. Δυστυχώς είμαστε λαός επιπόλαιος και επιδερμικός. Έλεγαν παλιά ότι είμαστε πάντοτε παιδες, παιδιά. Επιτέλους μια φορά να σκεφτούμε σωστά. Έχουμε ευθύνη ο καθένας μας για τις αποφάσεις του τη νέα χρονιά. Και πρώτα πρώτα για την ψυχή μας, για την πνευματικότητά μας. Πήγαν οι κυνηγοί να κυνηγήσουν κάτι πουλιά, λέει ένας μύθος. Και τα πουλιά αυτά ήταν εντελικάτα, αδύνατα. Τα βρήκανε και σε ένα δέντρο. Έριξαν από πάνω ένα δίχτυ, δεν τα σκότωσαν. Τα έβαλαν μέσα στο δίχτυ και τα τάιζαν. Χάρηκαν τα πουλιά και σώθηκαν και χόρτασαν. Ένα πουλάκι ξένο, πουλί καημένο, ξενιτεμένο, είπε: «Ε, παιδί μου, τόσο καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, να μας έχουν εδώ πέρα προστατευμένους και να μας ταΐζουν. Τόσο καλό σκοπό έχουν», και δεν έτρωγε. Και αδυνάτησε αυτό το πουλί και έφυγε μέσα από το δίχτυ. Αυτό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έβαλαν μέσα, πήραμε τις επιδοτήσεις, προσέξτε το, αφήσαμε τη γη μας και τις καλλιέργειες, αγοράσαμε ο ένας και ο άλλος ό,τι ήθελε στο μυαλό του, δεν είδαμε την παγίδα, δεν υπήρξε ένας να μας βοηθήσει, να μας φωτίσει. Πέσαμε σε αυτό το λάθος και τώρα, αν δεν τα πάρουν όλα, δεν ησυχάζουν. Κάτω από την Κρήτη, το τρίτο μεγαλύτερο κοίτασμα στον κόσμο, πετρελαίου και υγραηρίου, 10 τρισεκατομμύρια δολάρια κάτω από την Κρήτη. Μακεδονία Θράκη, τρίτο κοίτασμα στην Ευρώπη χρυσού. Χώρια το ουράνιο, χώρια τα άλλα μέτωπα, χώρια 16 εκατομμύρια τουρισμός κάθε χρόνο. Μια πατρίδα όμορφη, ωραία, πνευματική, με παράδοση. Θέλεις 2 ώρες να πας από την Κέρκυρα μέχρι τη Λάρνακα της Κύπρου. Αυτή είναι η πατρίδα μας. Και θέλουν να την πάρουν έτσι, με δόλιο τρόπο. Οι ή του σκότους, τα παιδιά της παγκοσμιοποιήσεως. Εμείς, αδελφοί, παλέψαμε το 1821 και μετά με την αντιβασιλεία, 3 άνθρωποι, Γερμανοί, οι οποίοι ήθελαν να μας σώσουν, αλλά αυτοί που έρχονται να μας σώσουν ζητούν και άλλα. Κατέστρεψαν 400 μοναστήρια τότε. Προσέξτε το. Η πρώτη Τριανδρία, η πρώτη Τρόικα. Παλέψαμε με την Τρόικα αυτή τώρα που παλεύουμε. Θα ζητήσουν να πάψουμε να είμαστε Ορθόδοξοι. Να αρνηθούμε τα σύμβολά μας. Θα μας εμβολιάσουν και θα μας δώσουν κάρτες και τσιπάκια. Όταν θα έχουν αυτοί στα χέρια τους τον πλούτο της πατρίδος, αυτοί θα ζητούν και άλλα μετά. Δεν πρέπει να γίνει. Σατανικές τριάδες είναι αυτές. Με την χειρότερη στο τέλος. Ο Δράκων, το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης. Εμείς όμως πιστεύουμε στο Θεό. Πιστεύουμε ότι ο μικρός Δαβίδ θα νικήσει τον Γολιάθ της δικτατορίας των αγορών. Το πιστεύουμε. Το πιστεύουμε, όπως έλεγε και ο Ηλίας Μηνιάτης. Πώς το πιστεύουμε, λέει. Έκανε μια προσευχή στην Παναγία και έλεγε, δεν βλέπεις, λέει, το άθλιο γένος των Ελλήνων, υπεραγία Θεοτόκε, δεν το βλέπεις. Δεν ακούς τις φωνές των παιδιών σου. Δεν ακούς τους μοναχούς του Αγίου Όρους, έλεγε. Κι αν δεν ακούς εμάς, άκουσε, λέει, τον Λάζαρο από την Κύπρο. Άκουσε τον Ανδρέα από την Πάτρα. Άκουσε τον Ιωάννη από την Πάτμο. Άκουσε τον Διονύσιο από τη Ζάκυνθο. Άκουσε τον Σπυρίδωνα από την Κέρκυρα. Άκουσε τους Αγίους, αν δεν ακούσε εμάς. Και σώσε μας. Βγάλε μας από αυτή την κατάσταση. Νομίζετε ότι υπάρχει άλλη λύση? Θέλετε να πούμε, να πάμε αύριο να κάψουμε την περιφέρεια? Τι θα βγει? Το σύστημα έχει μιλημένη τη δικαιοσύνη με προηλημένες αποφάσεις. Έχει δυνάμεις καταστολής, δεν τις φοβόμαστε. Αλλά δεν είναι προτιμότερο να μιλήσει ο Χριστός και η υπεραγία Θεοτόκος? Έτσι ήταν και το 40. Κάναμε υπομονή στους Ιταλούς. Έβραζε ο λαός μας από αγανάκτηση με κλειστό στόμα. Ήρθε μια πρωία της Αγίας Σκέπης. Ξεχύθηκαν όλοι στους δρόμους και έγινε το νεότερο θαύμα. Θαύμα θέλουμε. Θαύμα να γίνει. Θα βοηθήσει ο Θεός. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι θα υψώσει κέρας χριστιανών ορθοδόξων και θα σώσει τον λαόν του. Όσο δεν μας άφησε αιώνες να καταδυναστευόμεθα από τον πονηρό και τον διάβολο, δεν θα μας αφήσει και τώρα. Για την ορθοδοξία, για την αλήθεια, για το Άγιο Όρος, για την πίστη. Δεν θέλει ο Θεός να χαθεί η πίστη. Κι αν αποφασίσει να χαθούμε, εμείς ξέρουμε, δεν έχουμε εδώ μένουσα πόλη, αλλά τη μένουσα επιζητούμε. Εμείς ξέρουμε ότι το πολίτευμα ημών εν ουρανής υπάρχει. Ξέρουμε ότι προσδοκούμε καινήν γην και ουρανούς καινούς, στους οποίους κατοικεί δικαιοσύνη. Αλλά όπως είπα, θα το πει εκείνος. Εμείς κάτω ταπεινά θα ζητήσουμε την λύση του Θεού. Θα μπορούσα να πω κάτι ακόμα. Πρακτικά. Είπαμε ότι πρέπει να προσέξουμε τι θα ψηφίσουμε. Όχι αποχή, παρακαλώ. Η αποχή στις προηγούμενες εκλογές έβγαλε αγνωστικιστή δήμαρχο στην Αθήνα που δεν ξέρει τι πιστεύει και δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη που είπε ότι τα Χριστούγεννα είναι εμπορική γιορτή. Εάν το βαστάει η ψυχή σας, καθίστε στο σπίτι. Δεν είναι πράξη σωστή και ορθόδοξη η αποχή. Η ψήφος μας αυτή τη φορά θα κάψει στο χέρι μας. Θα γίνει με προσευχή και με πίστη. Και δεν θα δεσμευθούμε από τίποτα. Θα πει ο καθένας ότι είμαι εγώ και ο Θεός. Και αυτό που έλεγε και ο Σεβαστιανός από την Κόνιτσα. Σεις, λέει, οι χορτασμένοι, σκεφτείτε τους πεινασμένους. Σεις που έχετε πατρίδα, σκεφτείτε αυτούς που είναι ξένοι. Σεις που είστε Έλληνες, σταθείτε επιτέλους σαν Έλληνες. Επιτέλους. Όχι φιλέλληνες. Όχι συμφεροντολόγοι με όλα τα ελαττώματά μας. Να σταθούμε σαν Έλληνες επιτέλους και να κοιτάξουμε πέρα από τον μικρό κοσμό μας αυτή την πατρίδα. Θέλουμε πίσω την πατρίδα μας, την Ελλάδα μας, τον τόπο μας, για να ζούμε με έναν ορθόδοξο τρόπο. 1380. Με αυτό θα τελειώσω. Η Ρωσία έχει δεχθεί πολλές επιδρομές των Τατάρων. 1380 τώρα. Σε μια πεδιάδα ονόματι Κουλικόφ, μαζεύτηκαν 400.000 περίπου Τάταροι επιδρομής, άγριοι άνθρωποι. Και από τις πολλές επιθέσεις και σφαγές, μόλις και μεταβίας, μαζεύτηκαν 60.000 Ρώσοι. 60.000 με 400.000. Στη μάχη θα έπαιρναν μέρος και υπέργυροι κληρικοί. Παρατάχθηκαν τα δύο στρατεύματα. Προτού αρχίσει η μάχη, εμφανίστηκαν δύο μοναχοί με δύο παλιά σλαβικά ονόματα, ως Λιάμπια και Περεσβέτ. Δύο άνθρωποι, νέοι, 25-30 χρόνων, ζωσμένοι και αυτοί με σπαθιά, αλλά κρατώντας ένα μεγάλο χρυσό λάβαρο της Παναγίας. Πήγαν μπροστά από την παράταξη και στάθηκαν εκεί. Έγινε απόλυτη η σιωπή και αυτοί οι δυο μοναχοί ανέπεμψαν μια σύντομη αλλά συγκινητική προσευχή στην Παναγία και είπαν: «Δεν περιμένουμε καμιά λύση από πουθενά. Δεν έχουμε υπεραγία Θεοτό και καμιά άλλη βοήθεια, καμιά ελπίδα, μόνο εσένα. Σε παρακαλούμε», λέει, «για σένα παλεύουμε, πολεμούμε και θα πέσουμε, για τη δόξα του Υιού σου και τη δική σου. Βοήθησέ μας». Προσευχή από την καρδιά. Γέμισε με Άγιο Πνεύμα η ψυχή των Ρώσων αυτή η μικρή προσευχή των δύο αυτών νέων μοναχών. Βάλτε με το μυαλό σας τώρα μέσα στην πεδιάδα την απέραντη, να φριάζουν τα άλογα και να ετοιμάζονται για τη μεγάλη σύραξη, και να στείνεται στο μέσον η Παναγία με την εικόνα της και να πέμπεται μια δέηση. Και μετά από λίγο ξεχύθηκαν στη μάχη Ρώσοι και ήταν η μεγάλη νίκη, η μεγαλύτερη των αιώνων στην ρωσική ιστορία. Μάλιστα δε, το 1980, υπό κομμουνιστικό καθεστώς, έβγαλαν γραμματόσημο 1380-1980, 600 χρόνια από την μάχη αυτή στο πεδίο Κουλικόφ. Αυτό χρειαζόμαστε να πούμε. Υπεραγία Θεοτόκε, δεν έχουμε άλλη βοήθεια καμία. Για σένα πολεμούμε, για τη δόξα σου και την δόξα του Υιού σου. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε. Σύ σαν μάνα που μας βοήθησες τόσες φορές, βοήθησέ μας και τώρα. Και κάθε βράδυ θα λέμε το Πατερημόν με την καρδιά μας και το υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Όλοι. Όλοι θα λέμε τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Αυτή που έσωσε τότε την βασιλεύουσα πόλη. Το 626, από βορρά και θάλασσα αποκλεισμένη, έλειπε ο Ηράκλειος και βγήκε επάνω πάλι με την εικόνα ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Πρωθυπουργός ο Βόνος, και παρεκάλεσαν την Παναγία και έψαλαν μετά όλοι μαζί τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Αυτό πρέπει να γίνει, αδελφοί, και σας παρακαλώ, μια μικρή αντίδραση κι εμείς. Μη αγοράζομαι από ξένα καταστήματα. Μη αγοράζομαι ξένα προϊόντα. Μη βλέπουμε τις τουρκικές σειρές. Τα δύο μεγάλα ψευτοκάναλα της πατρίδος μας προετοιμάζουν το έδαφος με αυτά τα έργα τα τουρκικά για τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για να μην αντιδράσουμε. Μην τους κάνουμε αυτό το χατήρι. Πρέπει να πέσει η θεαματικότητά τους. Μην είμαστε τόσο ανόητοι, έστω αυτή τη φορά τουλάχιστον. Κλείστε, όσο πειρασμικά κι αν είναι και όποιος πειρασμός κι αν είναι, δεν θα τα βλέπουμε αυτά τα έργα. Τους ξέρουμε τους Τούρκους. Δεν θα μας διδάξουν αυτή η ηθική. Τους ξέρουμε από την ηθική που έκαναν στην Κύπρο. Προσέξτε το αυτό, αδερφοί. Δυστυχώς κάθε μέρα υποβαθμιζόμαστε και υποχωρούμε, λυγίζουμε, ψηλά οι καρδιές. Θα πρέπει να κρατήσουμε, ο Θεός θα δει, την πίστη, την αγωνιστικότητα, την προσευχή. Και θα κάνει το θαύμα του. Και αυτός ο χρόνος θα είναι χρόνος που θα φανεί η δόξα του Κυρίου. Λέει ο Κωστής ο Παλαμάς: «Σβησμένες όλες οι πλάστρες φωτιές μέσα στη χώρα. Δεν καίει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Πνευματική ηγεσία άφωνη. Πολιτική ηγεσία διεπλακόμενη. ΜΜΕ έψιλον πουλημένα και ξεπουλημένα. Οικονομία στο χάλι. Οι ξένοι εποφθαλμιούν. Όπου και να κοιτάξεις είναι το χάος. Αλλά το χάος το έκανε κόσμο, το μορφοποίησε ο Δημιουργός, ο Χριστός, ο Θεός. Αυτός και τώρα. Ο Θεός να μας φωτίσει. Ο καθένας από μας, είναι η πρώτη ομιλία, θα πρέπει να σκεφτεί τη θέση του πολύ σοβαρά. Να μεταφέρει και στους άλλους τους προβληματισμούς. Και κάθε βράδυ θα ενωνόμαστε όλοι μαζί και θα λέμε το Πάτερ ημών και τη υπερμάχο στρατηγό. Και όλοι μαζί θα ψάλλουμε μετά τα νικητήρια. Να μας αξιώσει ο Θεός. Αμήν.